Merkur je predstavljen sa svim njemu svojstvenim božanskim atributima, a nedostaje mu samo kaducej ili glasnički štap koji je držao u levoj ruci, a što se da naslutiti po položaju šake te ruke. Prikazan je nag u stojećem stavu sa težinom tela na desnoj nozi. Leva noga je blago savijena u kolenu i samo vrhovima prstiju dodiruje podlogu. U desnoj ruci, blago savijenoj u laktu i ispuštenom na dole, drži masurpium, odnosno kožnu kesu za novac, kao atribut boga trgovaca. U levoj ruci držao je kaducej koji nedostaje, a pridržava hlamidu, odnosno odoru, prebačenu preko levog ramena. Hlamida se, pažljivo nabrana, spušta niz lopaticu i u bogatim naborima slobodno pada do ispod kolena. Mladalačko lice boga Merkura, bez jedne bore, okrenuto je u tri četvrt profilu na desno. Na glavi nosi petasos ili putni šešir sa krilcima, ispod koga se uočava gusta kovrđava kosa. Statueta predstavlja vrlo dobar rad sa jasno definisanom muskulaturom, vrlo pažljivo odrađenom glavom i crtama lica. Time se vidi da je delo vrlo veštog majstora. Rimljani su došli na obalu Save krajem prvog veka pre naše ere i tu podigli grad Sirmium, današnju Sremsku Mitrovicu. Početkom prvog veka naše ere, nakon završetka Panonsko-dalmatinskog ustanka, osvojenu teritoriju Ilirik podelili su na dve provincije, Dalmaciju i Panoniju, kojoj je pripala i teritorija Šabačkog kraja.